Ziyoshkom audio kutubxonasi taqdim etadi. Hakim Nazar. Oqibat. Hikoya. Aziza xola ayvon to'ridagi o'rinda cho'zilib yotgandi. Tepasida qo'shnisi Lazokatxon paydo bo'ldi. O'ziga oro berib, yasanib yuradigan bu lobar quvnoq ayolning yusini bo'lakcharoq, teli ayniganroq edi. Ammo qo'shnisining lohas tortib yotganini ko'rarkan, birdan yuzda achinish paydo bo'ldi. Iya, egachi, men sizni chaqirtirgandim. Mehmonlarimni shirin suhbat bilan xursand qilib o'tirarsiz, deb. Chiqmadingiz, nima bo'ldi sizga? Aziza xola oriq gavdasini arang ko'tardi. Nazokatxon bilan ko'rishgach, bodi qo'zg'alganidan qimirlayolmay, qolganini aytib uzr so'radi. Nazokatxon egachisining bilagini ushlab ko'rdi. Tomir urishi bejoligini sezdi. Darrov o'z uyida qon bosimini o'lchaydigan asbobini olib chiqdi. O'lchab ko'rgach, qon bosimi ko'tarilganini bildirdi. Azizaxonning nozikligini, sog'ligidan bot-bot shikoya qilib turishini bilgani uchun achinib ketdi. O'zingizni ortiqcha urintirgandirsiz-da, endi ehtiyot bo'ling. Xudo shifo bersin. Sizga kim qarayotibdi o'zi? Deb uyoq-buyoqqa alanglab oldi. Uy ichidan hech kim ko'rinmaga so'radi. Qani bolalar? Aziza xola biroz o'ylanib turgandan so'ng ketishgandi, deb qo'ydi. Qayoqqa? Dedi Lazokatxon sergak tortib. Haligi yangi joyga. Tushuntiribroq gapiring-chi, qanaqa yangi joy? Aziza xola qo'shnisining sinchkovligini, qiziqqan narsasini aniqlamaguncha qo'ymasligini bilardi. Shuning uchun borini aytishga majbur bo'ldi. Gap o'g'li bilan kelini ustida ketayotgandi. Kelinning otasi tuzukkina tadbirkorlardan ekan. Ishlari yurishib ketgandan keyin sahiyligi tutibdi. Qiziga yaqindagi domdan bir kvartira olib beribdi. Aziza xolaning tor, ko'hna, pastqam hovlisida siqilibroq yashashar ekan. Xonadonning otasi o'g'li bilan kelini turadigan bitta xonani ikki xonaga aylantirib berish harakatida ekan-ku, bu ish hadeganda bitta qolmayotgan ekan. Shu sabab yangi kvartiraga ko'chishga chog'langan kelinning rayini ko'tarib qaytarib bo'lmagan. O'z-o'zidan o'g'li o'kitam ham rafiqasi ketidan ergashgan. Bu yangilikni eshitarkan Lazokatxonning shahlo ko'zlari qinidan chiqayozib, jig'i bironi qaynab ketdi. Ana xolos, nahotki shuni ko'ra bila turib yo'l qo'ysangiz, xo'jayiningiz ham indamay qo'yib berdilarmi? Xo'jayin bularning ko'chganini bilmay qoldi. Komandirovkaga ketgandi. Komandirovkadan qachon qaytadi? Uzoqroq muddatga ketganlar. Shundoq ekan, axir bolalaringizga dadang kelsin, bir gap bo'lar, meni yolg'iz tashlab ketmanglar deb aytmabsiz-da. Aytuvdim, tez-tez kelib turamiz deb va'da berishdi. Hozircha bolalar bog'chasiga bormasdan yoningizda tursin deb bolasini qoldirishdi. Shu choq oshxonadan ushoqqina bir qizcha choynak ko'tarib chiqib, bularning oldilariga keltirib qo'ydi. Hoy jajji, tasyorchilik senga qoldimi aynan, deb Lazokatxon qizchani bag'riga bosib peshonasidan o'pib qo'ydi. Bu jajjining yoningizda hamroh bo'lib turgani yaxshi, lekin qozon tovoqqa, uy joyga qarash, kasalingizga malham qo'yish buning qo'lidan kelmaydi-ku. Farzandlar shuni o'ylashmagani qiziq. O'zingiz ham aytishgan deysha qilgandirsiz-da albatta. Felingiz ma'lum, ortiqcha tortinchoqsiz, xokisorsiz. Ular sizning bo'shangligingizdan foydalanishgan. Haygacha o'z onalik qadringizni bilmasangiz shunaqa bo'ladi. Keliningiz yuzsizlik qilgan bo'lsa, o'g'lingiz o'ylashi, onaizoriga rahm qilishi kerak edi. Lazokatxon egachisining tomirlari tortishib qolgan oyog'ini silab sipab qo'ydi. Albatta doktor chaqirib qaratish zarurligini aytdi. O'kitamni qanday topishni so'radi. Aziza xola unga deraza tokchasida turgan daftarchasini ko'rsatdi. Lazokatxon daftarchani varaqlab o'kitam ishxonasiga tegishli bir ikkita telefonni topdi. Qog'ozga yozib olgach chiqib ketdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qo'shni qizi kirib qoldi. Qosh ko'zlari onasinikiga o'xshash, popkukdekkina, chaqqon harakatli bu tirak qiz ayvonga ko'tarilib qaraganda xolasining ko'zi ilingan ekan. Ovoz chiqarmasdan yoniga bordi. Pashsha qo'nmasin deb yuziga doka yopdi-da, sekin pastga tushdi. Burchakda turgan supurgini qo'liga olib, xazon, xas cho'plar ivirsgan hovlini supurishga tushdi. Shundan so'ng hovliga asta-asta shakarob qilib suv sepa boshlagandi, ayvondan Aziza xolaning ovozi chiqdi. "Voy dono qizim, nima qilib uryapsan?" Dono yugura borib ko'rishdi. "Tuzukmisiz, xolajon?" dedi. "Sizga yordam bergani chiquvdim. Ayting, ovqatingizni pishirib beray." Aziza xola ovqatga ishtahasi yo'qligini aytdi. Dononi ovora qilgisi kelmadi. Dono bo'lsa qattiq turib oldi. "Ayajonim tayyorladi. Xolanga xo'rda mastava qilib bergin. Qattiqlab ichsin," dedi. Shuni aytib, oshxonaga kirib, ishga unnay ketdi. Jajji qiz uning yonida pildirab yurarkan, Dono, "Biznikidan qatiq olib chiqasan," deb uning qo'liga shisha idish tutqizdi. Bir payt Lazohat Katxonning o'zi chiqdi. Qizning qilayotgan ishini kuzatib ma'qulladi. Egasidan uning ko'ngli bezovtaligini yashirmadi. "O'g'lingizni ishxonasiga 2-3 marta qo'ng'iroq qildim. Topolmadim. Qayoqqa ham ketgan deyishdi. Ularga o'ktamni oyasi kasal, tezda yetib kelsin deb tayyorladim. Daragi bo'lmadimi?" Nazokatxon tiq etsa eshikka qarab, egachisini yonida o'tirdi. Qizi pishirib kelgan mastavadan qistab-qistab ichirdi. Qosh qorayganda o'rnidan qo'zg'aldi-da, "O'g'lingiz qay vaqtda kelsa ham, jajjidan menga xabar bering. Albatta uni ko'rishim kerak," deb tayinladi. Dononi esa kasalning yonida tunash uchun qoldirdi. Ertasi u poliklinikaga telefon qilib, doktor chaqirdi. Peshinga yaqin doktor qolganini bilib, egachisinikiga chiqdi. Doktor kasalni ko'rib, davolar belgilab, dorilar yozib, endi jo'nayotganida hech narsa bilmaganday silliqqina bo'lib o'ktam kirib keldi. Eshikda tez yordam, uyda doktor bilan Lazokatxonni uchratib, naqd kapalaga uchgan yigit izza bo'lganidan o'zini arang bosgan holda, "Ye oyjon, sizga nima bo'ldi?" deb onasi qoshiga quchoq ochib keldi. Onasi esa odatdagicha vazminlik bilan sal tobi qochganini bildirdi. Egachisining beg'am, beparvo o'g'ilga qilgan bunday beozor muomalasini hazm qilolmagan Lazokatxon, "Kasalni yashirsang, istmasi oshkor qiladi. To'g'risini aytavermaysizmi, egachi?" deb zarda qildi. Keyin o'ktamga yuzlandi. "Salgina tobi qochganmas. Oldindan silqovlanib yurgan onang endi rosmana kasal bo'pti. Bot, xafaqon. Ha, bu kasallari oldindan bezovta qilib yurganini bilmasmiding? Shu yarim jon onang, onani yolg'iz tashlab ketishga qanday vijdonlaring qabul qildi? Borib turgan oqibatsizlik emasmi bu?" O'ktam kutilmagan bir og'ir dashnomlarni naqd o'takasi yorilguday bo'lib eshitdi. Bu to'g'ri so'z shartaka qo'shniga xiyol bo'lsin ters javob berishi mumkin emasligini bilardi. Shu bilan barobar o'z aybiga ro'y-rost iqror bo'lishga ham tili bormasdi. O'zini arang bosdi. Ikki qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda zo'raki tabassum bilan, "Shunaqa bo'lib qoldi, opoqijon. Aybga buyurmaysiz. Yaqin joyga ko'chganmiz. Tez-tez xabar olib turadigan bo'lib. Aksiga shu kunlarda u yoqda ish ko'payib ketib, ushlanib qoldim." "Ha, demakki, o'zingdan ortmay qolibsan-da." "Bilam, ha, turmushda har xil farzandlar uchraydi. Bir xillari o'z shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishadi, o'z huzur halovatlariga berilib ketishadi-yu, ota-ona oldidagi farzandlik bustlariga rahna solib qo'yishadi. Nahotki sen mo'min musulmon farzandi bo'la turib, o'shanaqangi betayin, betavfiqlar qatoriga kirsak. Mendan xatolik o'tgan bo'lsa, kechiring, opoqijon," deb yana egilib bukildi o'ktam. "Menga qara, otang qurib bergan bu uy torlik qilib qoldimi? Sizlarning bu yerdan ko'chib ketishlaringa ota-onang rozi bo'lishganmidi?" O'ktam mushkul savolga ro'para kelib dovdiradi. "Endi opoqijon, bunda qarshilik qilishmovdi," deb chayqaldi. "Shunaqa degin," dedi Lazokatxon gumonsiragan holda. "Keyin siz nima deysiz?" deganday Aziza xolaga tikildi. "Ha, endi shunaqa bo'lar ish bo'ldi. Qayerda bo'lsa ham omon bo'lsin," degancha Aziza xola dutmol javob berdi. Egachisining javobi Lazokatxonni qoniqtirgani yo'q albatta. Qoniqtirmadigina emas, bolalarini bunchalik o'z ixtiyorlariga qo'yib berishi, bolajonlik qilaman deb og'irlikni o'z zimmasiga olaverishi, sen andishaligi o'tirishmadi Lazokatxonga. Uyidan xabar olish uchun chiqib ketayotib, o'ktamini bir chekkaga imladi-da, dedi. Savolimga to'g'ri javob bermading, bola. Dadang komandirovkadan qaytsin, gaplashaylik-chi, nima derkinlar? O'ktam buni jiddiy ogohlantirishdek qabul qildi-yu, yuragini g'ulg'ula bosdi.